Assalomu alaykum hurmatli tinglovchi aziz birodarlarimiz. Azizlar, yana sizlar bilan didor uchrashib turibmiz. Bu uchun otamiz va xudovandimizga shon-sharaflar bo'lsin. Hurmatli birodarlar, ayrim kasblarni puxta egallash uchun ko'p yillar o'qishga va ter to'kishga to'g'ri keladi. Hatto ayrim mamlakatlarda yaxshi vrach bo'lish uchun 20 yil o'qish kerakligi ma'lum. Bundan tashqari, yaxshi duradgor yoki santexnik bo'lish uchun esa ba'zida o'qish shart emas. Kimgadir shogird tushib, ustachilikni yaxshi o'rganib olish ham mumkin. Endi azizlar, eng muhimi, bo'lajak ota-onalarni o'z farzandlarini tarbiyalashlari uchun hech kim va hech qayerda tayyorlamaydi. Ko'pchilik aytadiki, bola tarbiyasi o'z-o'zidan yillar davomida sharoitga qarab o'zgarib boraveradi deb. Lekin hayot buni inkor etadi. Aziz ota-onalar, bola tarbiyasi eng yuqori darajada amalga oshishi uchun muqaddas kitob barchamizga kerak bo'ladi. Muqaddas kitobga asoslanib berilgan tarbiyani hech kim aslo o'zgartira olmaydi. Eng muhimi, bola har qanday illatlardan yiroq bo'ladi. Turli mamlakatlarda turli baxtsiz oilalar mavjud. Bularning baxtsiz bo'lishining sabablaridan biri alkogolizm yoki giyohvandlikdir. Bu esa oilada bola tarbiyasi o'z-o'zidan amalga oshib qolmasligini ko'rsatadi. Bolani yaxshi tarbiyalash uchun ham mehnat qilish lozim. Aziz birodarlar, yuqorida aytgan gapimizni yana takrorlashga aslo erinmaymiz. Bolani yaxshi tarbiyalash uchun muqaddas kitobdan o'qish va yana o'qish va amalda qo'llash kerak. Aziz birodarlar, yaqinda bir ajoyib voqeani guvohi bo'ldim. Deyarli 30 yillik masihiylik tajribaga ega bo'lgan bir birodarimiz bilan xizmat yuzasidan uchrashib gaplashib o'tirgan edik. Birodarimizning yonida 13 yoshli nabirasi ham bor edi. Albatta, nabirasining ota-onasi ham masihiy. Lekin bolalar tarbiyasiga unchalik ko'p vaqt ajrata olishmaydi. Chunki ular ertadan kechgacha ish bilan band. Bizning suhbatimizni birodarimizning nabirasi bo'ldi. U o'z buvisidan tezroq suhbatni yakunlab, bozorga borib unga kerakli narsalarni sotib olishni va biron joyga borib mazza qilib ovqatlanishni talab qila boshladi. Azizlar, bir qarashda bunda hech qanday noo'rin narsa ko'rinmasligi mumkin. Lekin menga qanchalik ma'lumki, har kuni shu narsa takrorlanaveradi. Ya'ni bozor oshxona. Suhbatdoshim mendan biroz uyalgan bo'lib nabirasiga Rabbimizning qanchalik sabrli bo'lgani haqida gapirdi. Bolaning javobi esa barchasini inkor qilgandi. Shunda suhbatdoshimning oxirgi aytgan gapi meni lol qoldirdi. Ko'rdingizmi? Shuning uchun ham biz bolalarga Xudo haqida o'rgatmaymiz. Chunki ular hali yosh, ruhiy hayoti tushunmaydi degan gap. Azizlar, ushbu suhbat haligacha meni yodimdan chiqmaydi. Keling, farzandlarimizga e'tiborliroq bo'laylik. Azizlar, shu yerda suhbatimizga yakun yasaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.